sango ya mukili lelo na viu walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
tukumi nangunga ya 13h juste awana Washington DC 18h juste na Kinshasa mpe Brazzaville 19h na Goma Butembo mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo Démocratique mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mukili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC Firmin Max Koyaweda azali bongo ozela ya masini sango bokililo epesa milibino na Marius Muhunga Boyoka basango te melibino omukolo mwalelo Zomi kati na bilengi zomi na basatu ba ibabu wa maki na milulu miyako senga bulungi wa Monusco poso moliki bakundami mokolo mwalelo o ingumba Goma
Toke na bango epa ya batome na bango me to konsidere bango lokola ba ero na biso po bazolo bela eloko ya
Bafuti simpa ko basato bazwami na makasi pe ba memami ozamba na basimba miduki na territoire ya Beni.
Na banke bakio ye banani na sara keno kwa ngo, suko ye ko sala mapo batwana ba zibaza zibere. Eto ko nani akyango sote se.
Bakumbi ba tukutuku to pe ba taxi moto ya ngumba Kinshasa esengeli bazala na ba casque pe ba plaque d'immatriculation liboso ya kobima na nzela kobanda mokolo mwa le 10 août mozali koya
mokumbi ya moto oyo kodengiwa ye ifo azala na 3 casque casque na ye moko na casque ya batu na ye oyo ye azali kokumba na tukutuku na ye
Tukusuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba po na biso lelo Didier Budimbu azali bongo ministre hydrocarbure ya RDC Tala masolo tobumbeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaina sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse Na ingumba Goma bilenge zomi na kati na tukumisato ba ibabu mamaki omokolo mwa le 27 juillet na botamboli pona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele ma ekolo Congo Démocratique bakundami lelo sima milulu minene ya kopesa bango lokumu boba ero miye miselemaki libanda ya masano ya stade de l'unité na bosengi bwa société civile ya ituka eye misala mitelemi samaki na bisika bike pona kokanisa ba ye bapesaki molimo na bango pona bonsomi bwa ekolo botamboli pona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele ma RDC boye busalimaki mikolo mileki na bingumba bike ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ebomaki bato tukumisato na motoba na kati na bango ba Monusco mibale kolanda maloba mambula matari ma RDC Ekolo Rwanda ewangani lobi loliki bofunda miboye ONU efundaki ye na kobundisa mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe kopesa maboko na basimba minduki ba M23 Kigali sakoli ete makambo maye mazali ya solote mpe elobi ete makambo manso masalemaki mazali na kobatela mabele mpe bonsomi ba ekolo Rwanda Bowangani boye bosalemi sima ya batindami ya mayele tope ba expert ya ONU kosakola lobi loliki ete basoda ba ekolo Rwanda bapesaki maboko pe minduki ya ndenge na ndenge na basimba minduki ya M23 pona kosalisa bango na kobundisa ba FARDC mpe kobotola bamboka ya nkita na este ya ekolo Congo Démocratique. Soda yoko ekolo RDC abomami na soda yoko ekolo Rwanda lobi mokolo mwamine imoliki na mboka Kanyesheja territoire ya Nyiragongo pene na ndelo na ekolo Rwanda. Kolanda radio kapi etangi société civile pe bakambi ba territoire eye mampinga ma Rwanda makanisa ki ete soda eye azalaki yoko ya ba FDLR. Akufaki mbala moko si mabobeta mimasasi pe nzoto na ye ememamaki na ekolo Rwanda pona kobomba likama liye. Kolanda maluwa matirigi sisiro mokambi ya société civile ya Nyiragongo esengeli ete mbula matali asala manso pona kulendi sabo kengi na ndelo eye ya Nyiragongo na ekolo Rwanda. Bato batano babomami mpe bayike bazuki sima bondongwani kati na bafandi ya mboka Ngambomi territoire ya Kwamut na Maindombe omokolo mwa misato le 3 août moliki kolanda actualité.cd epesi sango eye bobomi boye bosalemi sima bitumba kati na bateke mpe bayaka baye bazali kowelela mabele mpe bokonzi bwa bonkoko bosengeli koyeba ete province e ya Maindombe ekotaki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi ya bisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bokoko epai wapi bato koleka nkama mitano bakufa société civile mpe bayimboka ya bisika biye bazali kosenga na mbula matari na kotala likambo liye liboso ete mabe koleka makoma Mupanzi sango ya ikolo Kongo Demokratik na kombo ya Joseph Kazadi, oyo akangamaka na moninga wa ye wa ikolo Amerika, Stavros Nicolas Nyerkos, auti kotika masi na mikolo zomi na mibale na mibale na boloko ya aner, epa iwapi afundamaki na ndenge azalei kopesa lisungi na moninga wa ye wa mupanzi sango moi Amerika, mpona kukutana na basimba minduki. Stavros Nyerkos, ye atikama kaka si ma mikolo motoba ya bukangi mibwaye. Kolandamana kama reporter sans frontières, ekolo RDC ezali na sika nkama yoko na tuku mibale na mitano na kati ya bikolo nkama yoko na tuku mwambe ya bikolo biye, biye bani na kukanga peko nyokolo bapanzi sango. Oni esakoli ete basoda ekolo Mali pe basoda basusu ya mindele bazali baiba monani kozala sima ya bobomi ya basivil koleka tuku misato na misato na kati na bango baye ekolo Moritani na sanza ya misato ya mobu mwetu zali na yango. Kolandali yebisi ya batinda mi ya mayele tope ba expert ya ONU banzoto ya bato baye monanaki na region ya Segu pene na ndelo na ekolo Moritani. Mikolo mileki mbula matadi ya ekolo Moritani efunda ki mampinga ma ekolo Mali na kozala sima ya bobomi ya baimboka na ye kasi mbula matadi ya ekolo Mali ewangana. Mbula matari ya ekolo Senegal etie manzaka lobilo liki na ekolo Guinea-Bissau na mokanda mwaboyokani ya koluka kimia na basimba minduki ya Casamance. Na boyokani boye, basimba minduki baye ba lapi na kutika mandoki na bango mpeko sala manso pona kozongisa kimia pona libela na bisika bi ya Casamance epa iwapi bitumba makasi bingala uto mubu 1982 pe bato baike babo mama. Ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Zomi kati na bilenge zomi na misato baye babomamaki na milulu miakosenga bolongwi ba MONUSCO poso moliki bakundami mokolo malelo lokola ba ero na ngumba Goma. Fiston ise mwami azalaki na milulu miye. Tolanda sango amemeli biso.
Mpasi na motema mpepinzoli na miso nde emoni samaki mukolo mwamitano mwalelo na bilongi bwa bayimboka mpe mabota mayima zwaki likama liye banso bayanganaki elongo na moyangeli molandi wa etuka Nord Kivu tope vice gouverneur libanda ya stade de l'unité ya Goma natina ya kukunda bilenge zomi baye na lokumu lelo misala etelemi samaki na ngumba eye pona kopesa losago la suka na bayiba kunami lokola baero pambate pona bato baike makila na bango etangi pona bolu kikimia na mboka elobimpe John Banyene mokambi ya société civile etuka ya Nord Kivu
toza na mawa mingi po toke iko kunda baninga na biso me ata bakufi me baza baero paske baza iko lobela population nyoso ya Nord Kivu eza koloba ke ba memoire na bango etikali kaka na memoire na biso toke na bango epa ya batome na bango me to considere bango lokola ba ero na biso po bazo lobela eloko ya pe na pe otozo luka Omoni ezara ma manifestation anti MONUSCO parce que MONUSCO elonga kite kosali samboka Congo po to zwa a paix durable ndeti na population ezoba il faut MONUSCO ekende po esi echoué mission nango na ba ndeko na biso ba kufi to zo ba lisu ke ba kufi lokola ba ero
nzoka nde liwa ya bilenge baye epesi mpiko pe molende na bilenge banso na tina aka ya kokubisa na mikolo mizali koya milulu mia bolongi bwa misala mia ONU na ekolo Congo Démocratique. Makanisi maye mazali ma Jackson Zaira oyo azali molobeli ya Amka Kongo lisangali ya bomo na mboka to moyoka
mitema na biso ezo senye makila ezo tanga makila bona bandeko na biso babumami na mission oyo milo baki eza mission ya kopesa kimia me ekomi nde mission ya kobuma bandeko na biso to sengi na bakonzi ya mboka ke biso tokoko kate vive na mission oyo ebubaki bandeko na biso bandeko na biso ya Goma ya Butembo ya Beni ya Ruchuru partout bako longa te komona ba mituka ya MONUSCO zoleka ekoza la pene kiezo ezo la musa makanisi ya bae bakufaki na manifestation wana ya MONUSCO justice ba interpele mission wana ole wake za mission ya pe
mokeli nyibeko Jean-Baptiste Kasekwa na ngambu na ye abiengi bakonzi ba misala mia ONU komemela mabota maso maye mabungsi bana na bango lisungi to pe de dommagement mpe na misala mia sembo kopesa itumbu sengeli na bae babomaki ba imbo kabaye malobama mokeli nyibeko Jean-Baptiste Kasekwa
ya kolongo la MONUSCO na mboka na biso ezali mokusende konanga gouvernement Tchad esalaki yango lelo pa MONUSCO ekende sake magila bana mboka est capable. Il suffit Christophe Lutundu, la ministre des Affaires étrangères, à Sala Mokanda, la secrétaire générale à ONU, étant donné Bobangi na Bango, la Sopenga Baltepite Nyos, dès la rentrée parlementaire il y a les 15 septembre, on signe une motion contre le ministre des Affaires étrangères, le bas, sauf Lutundu, là, à l'ombre du gouvernement. On s'enga, de la même manière que Bakaske Bleu au Bawaki, à cause de la tête dommage. On s'enga, secrétaire général et à Nations Unies, à amorcer procédure, il y a côté dommage. Ba Congolais ou Bakoufi, mais Batouana, Bakaske Bleu, wana. Toyo Kake, a commis condamné, a commis jugé. Dengue-moi. Que justice soit rendue toutes ces victimes.
Bilenge baye, babo mama ki na ngumba Goma, bazali na motango ya zomi na misatu. Basatu kati na bango, bakunama ki mwa mikolo mileki o mabota mwa bango, kasi zomi baye batikalaki nde bakundami lelo na ngumba mokonzi etuka enor kivu. Uta ngumba Goma, fiston isi mwami, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi, fiston isi mwami. Bafuti simpa ko basato bazwami na makasi mpe ba memami ozamba na basimba minduki na territoire ya Beni uto butu bwa lobi kota na tongo ya lelo bakonzi ya territoire ya Beni basili kufungola bolukiluki pona koyeba bipai nini bazali pe ko luka nzela ya kobikisa bango tolanda bolai na Erikas Moisi
Nikola Kikuku Mokambi ya commune rurale ya Oichange ya Pesi Sango eye pona ye Basali ba yambula matari ya ekolo Congo Democratique, ubakombo ya Mumbe Rishukuru, Baraka pe Ignace, ba memama ki ubangonga ya Butu, Nikola Kikuku, abakisi ete bolukiluki, bosili kufungwa ma, tumoyoka. Ba yebisa ki na biso ete basili komimama. Otango to yambaki, sango eye, to salaki manso po ete bolukiluki bo kwa kubandisama, pote basali bayambula matari bako wa kuzwama. Kasi, kino boye tozui na ino, mambima malungate. Pona mae matali, bome mamia basali yambula matari bayi. Kasi, e bafondi bakiko ye ba izaliete, bayi pulu supe mapinga ekolo kongo demokratik, bazali se kosala bolu kiluki. Eto banziete, pona musala e izali kosalema bako kiko zwama. Pote, musala e izali kosalema.
Et jusque là, nous n'avons pas encore résultat et le travail est à court.
Janvier Kasserio, Molobe de la société civile à territoire Yabeni, yé à Kamwe Lolenge Basali Yambula Matari Baye, Bamewamaki Ozamba, Kakana Eleko ya état de siège, Atako Bakambia, Basoda Bazali, ou Engumba. Eyempe abiyangi bakambia leta na kosala manso pona ko sikola bayimbo kabaye. Tulanda janvier kasere kakasayerio.
Fondre ba autorite ba lande la biloko ango paske si mana levema ango eza na ba revendikasyon pe a populasyon pona ba rero bakia kena nzela wana paske nzela ango eza pratikable te. Alo pate ke ba autorite ba lande la si mwa ba lande la ba revendikasyon ba me imagine denge nini ba nani ba revendikasyon. Et ça, peine à contester ni parce que analyse la banque parce que banane ça là qui est au Congo ce que et quand ça le mapo batwa na bal di base à libérer peut condamner à tango ça c'est une indication de population et quoi et quand ça le malavilla na villa ça n'est pas naté que enlèvement et infraction macaque et la fille qui est appelée par groupe armé
Mikolomie na territoire ya Lubero Rutshuru mpe Nyiragongo ezali na Bututompe na Moi makasi basimba minduki ya ADF bakomi na momesano ya kozwa bayimboka na makasi pona komi mabango na bisika biyebanite utaingumba Beni Erikas Moisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Moisi. Pona kozongi sa bakumbi batukutuku tope ba taxi moto na molongo pe kokima makama mandenge na ndenge mbula matari ya ngumba Kinshasa esakoli ete kobanda mokolo mwa misato le 10 août mozali koya bakumbi tukutuku banso ya ngumba Kinshasa esengeli balata ba casque pe bazala na ba plaque d'immatriculation esengeli pe ete bato baye bazali komema balata pe ba casque tolanda bolai uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabie
ba oyo bazali kino na le 10 août pona batia plaque d'immatriculation na tukutuku inson be babanda kolata casque lokola mpe basali mibembo ba mimamaka mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezalaki nango elongo na bawewe wa mikolo mileki mingi mingi na mai matari lolenge na bango ya kozaila na nzela toyo kabongo ministre provincial ya mami matari transport Nord, à Mosungokoso.
La réunion a tourné sur
Nikita Yango et Lubilaki, Lizaleli Yabawewa, Navangela Yabato Banso, Pambate, Bambala Mingi, Penza Bawewa, Tango Likama, Lisale Maka, Malakisaka, Lizaleli Malamute, Yangoana, Isipeli Saki, Bakundi Aingumba, Kuzongisa, Makambo, Umolongo.
Mathias Dongo, Yezali Mokambito, président national et association Yaba initiateur mpe propriétaire Yaba taxi moto ya RDC. Atalisi esengo na ye, na mokano ya mbula matari, na eye etali plaque d'immatriculation mpe casque tobi koti ya komi batela. Aba kisiete, sima ya monso mana, bako yeba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe, bako pesa bango ba carte tomi kanda ya mosala ya mboye tebazo ba permis de conduire. Toyoka Mathias Dongo.
Zalaki kolela, toke bakumbi moto, bazala na molongo. Yangonde omonaki, to lobaki ete, il faut wewa nyonso azala na plaque na moto na ye. Kotia moto plaque ezali kambo ya wewa te, ezali kambo ya moto, azali kosomba moto, il faut ala pisango plaque. Lika oyo, mokumbi ya moto, oyo to bengi wewa. Ye, il faut avoir la trois casques. Casque na ye moko, na casque ndabatu na ye, ou ye azali kukumba na ntukutuku na ye. Ben si ma yakola kisa we wa ba casque na ba kliya na ya meni, tukuni kanangunda ya kusala identification. Ya nani nde azali kusala mufala ya moto. Sima ya identification, tokopesa ye carte oye babengi, carte ya profession. Sima akuzwa permis de conduire. Mutu wana tango azali na nzela, la police akoeva ete, mutu oyo alongo bani ya solo kwa kumba moto, na ingumba ya Kinshasa, uswate na Congo demokratike. Soki ozali na carte wana te, kukumba moto te, pou kuzwa permis de conduire te.
Nangambo ya bawewa mpe, balaki ete, yambo ete le di ute koka, bako zwa ba plaque d'immatriculation kasi, na eye etali ba kaske, ya ba ibazali kukumba, batali si kobanga na bango na eye, etali boko nubwa COVID-19, bami tuni lo lenge nini, bako sala mpo ete, boko nuboye, bo panzana te, pamba te, ekoti moko, ekolatama epa ya bato ebele, toyo kabawewa.
Banda lelo nazolo kwa mbonga kusomba plaque mais likamotali casque pona bakilia vraiment de ata bango moko ata mokonzi moko po, na moto to memaka ba civilité to memape ba konzi bagina pe opération ke ne boya moni ambuta ja zui moto est ce akolinga casque o mutu mutu alongoli ba pesa yala ta kuchango na mutu kotoko mutu anazotoka
na casque pona motard et ça malamu pona bakilia tozomo nango eza bien te po eza contre hygiène. Tozana on état d'urgence makambo ya COVID de Sirina noté.
Taka muto ke muto. Pona ke ba changement ya casque yana et aussi madela ke yimo fo montage oza na casque. Oza des personnes, malo des personnes na droit osomba pour ba créer mais pour ba créer ke yana sota lingola ta casque.
Nangambo ya bafandi ya mboka, basengi na mbula matari ko kende na mokano mwango kino na suka na ntina ya kopekisa makama manso makugiko yela na nzere ya batukutuku. Na suka ya mposo moleki, bawe ya batumbaki motuka ya moto moko nsima na mukumbi taksi ya mtukutuku moko kotuta ye moko motuka moye. Bakumbi taksi ya tukutuku basa akambala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzere ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro Simourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Mikolo mileki président Félix Tshisekedi abetaki piololo ya bobandi ya mbela pour akondima ba imisolo balingi ko timola petololo na biteni ya mabele 12 na sambo ya ekolo Congo démocratique na gaz na biteni ya mabele misato. Pona kolobela yango, Edi Isango ayambi na linaka na biso na Bozindo, ministre ya ba hydrocarbure ya ekolo Congo démocratique Didier Budimbu. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, il y a un gouvernement congolais et qu'on bétambela pour batobaya, basomba, bas bloc pétrolier, pe gazé, li kambango iza ndengi na mambo kuse.
Amalgame iza na pasu gouvernement azako tekate, gouvernement azako sala appel d'offres azo benga batobaya pou aluka moutou ou azana kapacité, azana misolo, pe azana technique ya ko exploiter ou eko batte la moukili, eko batte l'écologie, nde yango to bele li poto zwa ba proposition batte bele pou na kopona ou amalamu pou akuka kuexfate petrol na biso po natoko akukabula na emi solo po ne permete mboka pe ekende lidikolo eliboso
kasi yango eko salema tango Kongo elobaki meme na COP23 ezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat. Asiko soki bo teki soki bo bengi bat babanda ko timola ko bimisa petrol bongo eko bebisa ba besiko to bengi ba air protégé bisiko e bomba mate po bisika yango ezali ko la ba parc national na bisika mosusu
eko bebisa loko mokote parce que bisika nyonso o esenga musale salama tozana ba technologie échangée il y a 10-15 ans engere za passé les lots technologie échangée ba ko bandenga ko kotsa pona ko bimisa na nini ya pitolo sans que les kambuli kama isalama et nyo soiza ba campagne ma de mais to ebi ke biso tozo travailler pour na bien un peu pour na biso et puis to préserver mukile
yango ezana bokesinite na ilaka mokonzi ya mboka pesa ki na COP26 pe na ba conférence misusu ko lobaka ke Congo démocratique et ko bomba mukili pour na changement climatique pour na réchauffement yango ezana ndenge nini bokokisa ilaka na bopesa ki
tokokokisa yango parce que eza contraire te kobimisa petrole na biso elobi te ke tokomi contre environnement to tongi mokili ekufa l'un n'empêche pas l'autre ba objectif o tozwa ki pona kokolo na bandete tokosala pona kokita ba gaz à effet de serre bimala moki tokosala donc tozongi na nsima te na engagement moko tozwa ki donc pour plutôt que ça pétrole mais toujours battre la mukili tout le monde en a soit des salamaka na États-Unis salamaka un peu partout pourquoi biso tokoko ça en tenant technologie ou et makasi
ezali ba bloc gazier to pétrolier boni pe bisika ngweza wapi nde boni wo c'est que bois kambela batuba ya kotala po basomba
ezali ba bloc ba pétrolier za 26 ba bloc gazier za misatu na lac Kivu mais sous dans singa batuba ki na site ya ministère de carburant ba komona ba localisation ba bloc non chezza na ba fichan
kasi moi Mikolo Mileki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki po na iloko bingi ba air protégé bisika oyo ebati la maka kasi Congo ezalaki te alors que po Congo eza penza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit tu vas qui convierte soit tu décides qu'on connaît mais dans tous les cas les hommes à Kambou ceux qui va décider jamais qu'on a et bah quoi qu'on a décidé sur le pétrole n'a pas été tout ma belle n'a pas été tant bisou ceux qui basent décision sur Yango et que ils ont concerné bisouté au point d'avoir une décision sur le pétrole à Congo sur ma bah par à Congo il faut Congo ils allent représenter aux pays souverains aux pays en bas continent
Swana ba ONG ba tumbuli mingongo makasi mikolo yo kati na bango wabingi Greenpeace pona ko kebisa kolobate ezali mabe ezala pona ba umbo tope pa benga obanani ba kolomboka isika makamboni kozala ba omuna pasi pe ekologie environnement eko beba
non pas du tout
bino bolingo yo kata bango te
toujours qui bango mais ceux qui va au bazo babisho toujours mon ngon de mon côté toujours qui mais bisho toujours continue musala au bisho on a besoin pour plus bisho ma économie ba na mboka ba kwa ko se retrouver ba jeu pe na o za kata mabele na bango
ezalite te RDC moni le kola ba tu ba mususu ba ndiko sala ko kanisa pona kotika na mibu ekoya ba énergie fossile pétrole za nakati yango RDC bandiko kimambango tope ezali mayele ya Bayou West pona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo demokratiko kotimola petrole na bango tango bango mungu basalelaka yango eza bango te
nalandio malamu tolobini
ezali te po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole peza na kati lokola bazolo ba mituka eko change ekokoma na ba batterie electrique pe bako réduire po makambo kosalela ka petrole eza te mpona kobanga yango to po bokanisi ete eza mayele mabe ya Bayou West na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo wana nyonso mpona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele
na tuza na optique ante mais eloko bisho toyebi oyo ya liboso onga na oloba seki lelo tomona ye président américain akimbaki na na mwana rien aza ko ebisa bango akende na ba Arabie Saoudite baza ko ebisa ba ba multiplier production le tomoni Allemagne na zungi ko sel la charbon alors que bang engagement jo makina na mikolo le ka ki pona okata charbon muki ezokende na ndenge ezokende e na moment o na nini na crise de salami na Russie na Ukraine tomoni ba retombe négatif par rapport ya ba énergie to denga ba énergie fossile et to comprendre que non to komina so ka ba énergie fossile. Alors je pense que c'est le moment, c'est le moment, le temps où peuple congolais peut avoir jouir na ba biloko eza na kati ya mabele na ye oyo ndamba pesa ye
ba susu ba mituni balobi likambo yango est-ce que bana mboka bako muna penza mbano na yango kutu sikoyo basusu ba lwaka RDC za na petrole bimisaka na mwanda kasi baibi nzele kindaka te esala kanini bongo soki ekomi penza na a grande échelle ndiko tulobaka na kusela ngo mingi bongo bana mboka ba muna ka mulinga te
oyo zo lo beza sistemu za kakala depuis mpapa mkonza mboka fe chicheke za koma nyonso meme appel d'offre to sango na transparence. À peine tu signes qui avenant neuf na Perenco et bim ça qui pèse ça qui l'état 25 millions de dollars, tu veux 10 millions de chèques qu'on a à disposition et bah tiens ils ont à disposition il y a territoire à Mwanda. Donc il veut dire que ma cabane pratique à Kala ils a à Kala ils a ma cambo tu veux qu'on le bascule tout ça va de côté pour toujours banga pour nos mamboka où y a Kala ils a à Kala et que ça a ma ressource en Mboko où y a mon papa fait chier là au Kamba.
Bato bazutu na makambo na bazoloba po bayoka kio koloba na ba media mosusu ke ata na tolbani ni tando ya Kinshasa ko kenditi na Lac Maindombe ezali kasi na bisika mosusu bo Simba te bakanisi ezo sala mana mwa akobatela bato basusu to nini ya bazokanisa lokolo tanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu.
Je vais répéter sur une chose, sur un bloc examiné, un bloc 25 et bandi banda valet de l'antelé et ketina maindom déjà mouné. On a coexistré avec pétrole et d'accord, il faut pas que coexistre on a quatre kinga kati, bah ça la côté maindom mais c'est le même bloc. On a problème déjà bah bloc toujours l'anda pénétré le plus important pour Nabisho to lingi to kwa kwa tribu bah to ba to kabi pour population Nabisho a kwa ko bénéficier na ba ressources nae.
Mayel nini bozwi po pakosa kongote po tolobara mingi ata ganya batu nyonso bazwa me tomona ki ata na makambo tali ba blok petrolier ya mbosaki na monsieur Gertler oyo isalama kikala zalaki kokosa kongo tout ça elo nini siko bozwi mayel nini po na ba kosa kongote
yango na zui te otiko repete ndeko oui, salamé, salamé, kakala. Ba appel d'offres, salamé, kate. Ba appel, ça, kango, de gré à gré. Les lotos, ça, ba appel d'offres, et ça, transparent. Oui, qu'il n'y a pas de cogetler, et c'est zoné dans le domaine public, et zappé, na kate, ba bloc, tout, na kate, ba appel d'offres. Les choses ont changé, le système a changé, et ça, régime, moussousou, mon conditant, moi, dans mon sous, dans la vision, moussousou, donc, oui, salamé, kale, ou ça, ma souste.
Pour total, angonga. Ceux qui basali bousali va appel d'offres bo beleli batubaya sima ba koya ba kusomba pona ba bandogi misa pétrole kozwa tango nini poto ebi na kala pe balobaki likamwa ndengwana na makambo itali kote Ituri to sala
le temps où ko sala ezato dans l'ensemble appel d'offres banda jeudi vendredi mais pona ko pona ba système alamo e kozwa bisho de 3 à de 2 3 4 5 6 mois après il y a un autre copona et puis on va matérer donc il y a un délai pour tout mais que ça la main n'a moins l'ombang ou pour population qu'on va se retrouver
là on a un petit mot la pétrole quand tangouni
comment
tangouni n'y bat pas qu'on a un pétrole et bimina ma belé il y a Congo
donc on est au fur et à mesure tant aussi ça va appeler deux fois nous tant que n'embang on a besoin de madame de beaucoup et pas pour gagner ça.
Bongo bisika lokola ba Ituri petrole zapi kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumbe zali kaka yanu ivuzala nini na uteka kupi kata bongo ata bitumba
zali tozo lanse ba pe de toko tozo teka blok te
bongo
tozo pisa ba droa yeto karbure batunde wa kwa kusuba ba kusumishoni muta za kusumishoni aibi se kaibi musa na aibi nenga usala par rapport ya sécurité tozo bunda po bitumba o ba imposer biso e kwa kosila mais pas ces que bino ba ndekotang bozo poser question bozo poser ka question bozo tourner ka autour ba park mais bitumbe beta makuna wana bozo bengate wana bozo tourner te mais ce qui batwangi ba bimisa petelo e komi problème
Yango tutuni question pona mutuna poto yeba mayele ni boko sala poko silisa kimia
mayele yango tutuni diko na lobi ya fonse na ningala takumi kose repete
ezala kibongo Didier Boudimbu ministre hydrocarbure ya ekolo Congo Democratique o elobeli ya Edi Isango tokomi na suka ya masolo na biso sanga mokili loto tuni bongo tondi lokola bolanda kibiso bisika biso bozwami tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition mibale ya basanga na biso sanga mokili lo ezala kibongo Marius Muhunga oyo lobeli firme Max Koyaweda azalaki bongo onzela ya masini utika la malamu.